Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Maýa Gulyýewa adyndaky Türkmen konservatoriýasynyň kamera ansambly kafedrasy 1-nji oktýabrda halkara aýdym saz gününe gabatlap konsert berdi. Aýdym saz çäresiniň esasy guramaçysy mugallim we konsertmeýsteri Stella Farmazowa boldy. Azatlyk Radiosynyň korrespondenti Aşgabatdan habar berýär. Konsert başlamadan ozal tomoşaçylar 22-nji sentýabrda aradan çykan ajaýyp mugallim Türkmen gyjak mekdebiniň esaslandyrjy Nikolay Artemievich Amiansyň hatyrasyny tutup dymyp ýatladylar. Konserti Osman Guzymow dutarda Şirin Şeker atly halk sazyny ýerine ýetirmek bilen açdy. Tomoşaçylar konservatoriýanyň 4 sany ajaýyp aýdymçysynyň dürli repertuaryny dinlemek wagtyna eý boldylar diýip habarçymyz. Konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Maýa Gullaýewa Edward Grieg'in Arzu we Modest Mussorgskiýniň gapak eserlerini ýerine ýetirdi. Bahar Durdyýewa Sergey Rahmaninowyň Musseden bölek eserlerini we Georgi Sviridowyň eserleriniň birini ýerine ýetirmek bilen begendirdi. Gulnar Nuriýewa Şarl Gunonyň Margitanyň ariýasy we Sergey Prokofiýew Geplegen atly eserlerini yerine yetirdi. Bibi Cemal Amanova'nın Luigi Arditi'nin Posa aydımını yerine yetirmegi tomoşaçıların gövünden turdi şeyle de onun Amangel Damanov len bile yerine yetiren Ruggero Leoncavallo'nın Payazzi operasının Netta len Silvo'nun sögü sahnasını hakikatten öpüşmek len tamamlamagi tomoşaçıların gövünden turdi. Amangel Damanov ödürün hayran kaldırıcı bariton sesi len Salvatore Cardillo'nun Kattari aydımını hem yerine yetirdi. Dedip habarçymyz konsert baradaky gurrunyny şeýle dowam etdirýär. Vladimir Mukrutumov pianoda Franz Schubert, Franz Liszt'in Viyana akşamları eterini yerine yetirdi. Hemişe olşayalı esası kuramaçı ve ılhım verici muallim hem de konsertmeister Stella Farmazova solistleri ödünün esası hüneri bilen goldadı ve tutuş konsertin devamında fortepianonun başında oldu. Sazandaların hemmeti Stella Farmazova'nın çaklıklarını el müdama kavul ediyarlar ve öz zihinlerini tomoşaçılara usatlık bilen hüdürliyarlar deyip Azatlyk Radiosu'nun Aşgabatdaky habarçysy gören konserti baradaky maglumatyny dowam etdirýär. 1-nji oktýabr garrylar gününe de gabat geldi. Konserti konservatoriýanyň uly zalynda ýygnananlaryň köpüsi bu ýaş kategoriýasyna degişlidi. Bu ýokary derejeli saz ustalarynyň şeýle ajaýyp konsertleriniň muht berilmegi büdjeti çäkli pensionerler üçin ören ähmiýetli boldy diýip habarçymyz bellýär. Konsertte hemişe bolşaly dehinli we uly geljege eýe bolan studentler öz halypalary bilen bilelikde çykyş etdiler. Bu gede kyjakçylar Cemal Agajanowa Eduard Lalo'nun İspan simfoniýasynyň 3-nji bölümini we Firan Ataniyadow Aram Khachaturyan'ın Spartak baletinin Ulu Adajo eserini yerine yetirdi. Gıcakçılar duet hükmünde Oliver Toussaint'ın kompozisyasını usatlarca yerine yetirmek bilen Nikolay Amiansyň mektebinin yokoru derecesini tasdikladılar. Konsertin ahirinde katnaşıcıların hemmeti Vatan Türkmenistan aydımını aittiler deyip Azatlyk Radiosu'nun aşgabatdaky habarçysy 1-nji oktýabrda olan konsert baradaky maglumatyny tamamlaýar.